Gripa nav tikai tāda slimība, kas norit ar temperatūru un klepu, bet tā ir raksturīgas savas komplikācijas. Un es domāju, ik viens mediķis jums pateiks, ka gripa var komplicēties gan ar plaušu karsoni, gan ar hronisko slimību dekompensāciju. Bet vienmēr, kas mums ir jāpatur prātā, ka gripa ir saistīta arī ar citām slimībām. Gripa provocē tādas slimības, ko mēs saucam par sirds-asinsvadu slimībām. Pēc gripas ir daudz lielāks risks pacientam nomirkt no infarkta vai no insulta. Un mēs redzam, ka nevakcinēti mūsu seniori, ja sastopās ar gripu, tad viņiem mirstība insulta un infarkta dēļ pieaugtaju 10 reizes. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi šos seniorus pasargāt no gripas, veicot savlaicīgu vakcināciju.